Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με δύναμη, με υγεία, προοπτική και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε βροχή, είδαμε. Κρύο, το λες και κρύο. Χαλάζει, είδαμε και από αυτό. Αεροχήμαρο όμως πολικό, δεν είδαμε. Ωστόσο σήμερα μουντά ξεκίνησε η εβδομάδα, η μέρα με ψηλό βροχο το πρωί, συννεφιά. Έτσι για να σου χαλάσει κάπως την διάθεση. Κατά τα άλλα, είναι σε εξέλιξη δύο μεγάλες πυρκαγιές στη γειτονιά μας. Έχουμε δύο πολέμους, στο βορρά και το νότο, στους οποίους η διεθνής κοινότητα εκτός από χρήμα δίνει, καθώς φαίνεται, και χρόνο. Χρόνο στο χρόνο που θα έλεγε και ο Μιτεράν, χωρίς κανείς να γνωρίζει όμως πώς θα τελειώσουν αυτές οι κρίσεις και πότε θα τελειώσουν. Στέκομαι στο πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ, των 95 δις σε Ουκρανία, Ισραήλ, Γάζα, Ταϊβάν. Είναι πολλά τα λεφτά. 61 από αυτά στην Ουκρανία, με το κρίσιμο ερώτημα αν αυτά τα χρήματα θα είναι λειτουργικά, δηλαδή αν θα μπορέσουν να οδηγήσουν ενδεχομένως την Ουκρανία σε νίκη ή απλώς τα χρήματα αυτά θα την κρατήσουν στο παιχνίδι, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για παιχνίδι την ώρα που σκοτώνονται άνθρωποι. Ο πόλεμος, οι πόλεμοι στην Ουκρανία αλλά και στη Γάζα παγκοσμιοποιούνται. Στην Ουκρανία τα σύννεφα έχουν εδώ και καιρό μαζευτεί στον ουρανό της χώρας. Τα πυρομαχικά εξαντλούνται, τα όπλα χρηστεύονται, το ηθικό του λαού στα τάρταρα. Για ποιο λόγο ιτάται η Ουκρανία, έγραφε το Πολίτικο. Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει, έγραψε το Time. Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει, αν αλλάζει κάτι, αυτή η βοήθεια, αυτό το πακέτο, όπως είπαμε, Μαμούθ. Για κάποιους αυτό το μέγεθος της βοήθειας σηματοδοτεί και τη μεγάλη επιστροφή του Τραμπ. Ας δώσουμε τώρα που μπορούμε, γιατί αργότερα θα είναι αργά. Είναι και αυτό μια εξήγηση, ποιος ξέρει. Και βέβαια στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ αλλά και Ιράν δείχνουν να κατανοούν, να καταλαβαίνουν ότι θα πρέπει να αποφύγουν την κλιμάκωση. Όμως το έχουμε πει πολλές φορές, όταν παίζεις με τη φωτιά, ποτέ δεν γνωρίζεις τα αποτελέσματα. Και κυρίως όταν έχουμε μια ισορροπία ισχύως μεταξύ πολλών πλέον κρατών και περιοχών. Αυτή η νέα ισορροπία τρόμου μπορεί να είναι λειτουργική και να έχει θετικά αποτελέσματα, ενδέχεται όμως και να οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης και σε καταστάσεις βίας, όπως συνέβη με την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ έκανε επίθεση σε τρεις κατευθύνσεις, σε Ράφα, στην Δυτική Όχθη και στο Νότιο Λίβανο. Θα δούμε αν αυτές οι επιθέσεις εντάσσονται, όπως αναφέρουν αναλυτές, στο πλαίσιο ανταλλαγμάτων που φέρεται να πήρε το Ισραήλ για την μη κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Τώρα, έχει κάποια σχέση αυτό το σκηνικό που περιγράφουμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ευρωπαϊκές εκλογές εδώ στην Ελλάδα? Πιστεύω πως ναι. Αν οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή, το ίδιο και στην Ουκρανία, συνεχιστούν ή και ένταθουν, το αίτημα για πολιτική σταθερότητα που θέτει ο Πρωθυπουργός στην Ελλάδα αποκτά σάρκα και οστά. Ακόμα και αν στην αρχή το δίλημα αυτό δεν υπήρχε, σήμερα μοιάζει να βρίσκει το στόχο του και την απήγησή του. Πώς το έλεγε ένας σημαντικός ξένος συγγραφέας της εποχής μας, η γεωγραφία εκδικείται. Κανείς λοιπόν δεν θέλει περιπέτειες, πρωτίστως πολεμικές περιπέτειες, γι' αυτό και φαίνεται να τσιμπάει λίγο δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε υπάρχουν τομείς που η διπλή κρίση επηρεάζονται. Οικονομία, ενέργεια, τουρισμός, μεταναστευτικό. Φανταστείτε τι θα συμβεί αν κλείσουν και τα στενά του Ορμούζ. Οι κρίσεις λοιπόν συσπυρώνουν τον κόσμο γύρω από την κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση. Συμβαίνει παντού όταν υπάρχουν κρίσεις. Τσιμπάει λοιπόν λίγο η Νέα Δημοκρατία, μπορεί βεβαίως και λόγω μπελέρι. Το θέμα είναι ότι ανακάμπτει μετά τις συμπληγάδες, κάπως ανακάμπτει μετά τις συμπληγάδες των τεμπών. Ωστόσο τσιμπάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από τους παλιούς που φαίνεται ότι έχουν αναχωρήσει για το ΚΚΕ ή τη Νέα Αριστερά, αλλά από τους καινούριους που είναι νέες δεξαμενές, που είναι γυναίκες, που είναι κάπως απολιτικ και κάπως πλούσιοι εντός εισαγωγικών με εισοδήματα που ξεπερνούν τις 22.000 ευρώ. Ο κύριος Κασελάκης όμως χάνει στην περιφέρεια, χάνει στους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό ίσως και το θαύμα της Κολυμβήθρας, γι' αυτό ίσως και το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και τέλος φίλες και φίλοι, η Ευρώπη κάποια στιγμή, πιστεύω ότι θα γίνει και θα γίνει σύντομα, θα αφήσουμε τα πρωινάδικα και τις μίζερες κουτσομπολίστικες τρικυμίες και θα μιλήσουμε για την Ευρώπη. Κοινή αγροτική πολιτική, ακρίβεια, οικονομία, κοινή αμυντική θωράκιση και πολλά άλλα. Τα είπε πολύ σωστά, πιστεύω, Μάριο Ντράγκη στην ομιλία του στις Βρυξέλλες στις 16 Απριλίου, ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω, ότι η λειτουργία της, η δράση της είναι σχεδιασμένες για τον κόσμο του χθες, πριν από τον COVID, πριν από την Ουκρανία, πριν από την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πριν από την επιστροφή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων. Χρειαζόμαστε όμως μια Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλληλη, λέει ο Ντράγκη, για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο. Για τους φίλους που ενδιαφέρονται να διαβάσουν το κείμενο της ομιλίας του Μάριο Ντράγκη, υπάρχει στην Καθημερινή της Κυριακής. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου, ο Θάνος Ιαφάκας, 210-6009. 604-605 τα τηλέφωνά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και θα περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της εκπομπής για σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Ροζάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Καλή σας ημέρα κύριε Ροζάκη, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαβάκη και σας και στους ακροατές σας.
Οι δύο πλευρές, Ιράν και Ισραήλ, έδειξαν ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Να ρωτήσω εγώ, αυτό ήταν ο πλανήτης ανέπνευσε ή έπεται και συνέχεια?
Αυτό που με ρωτάτε είναι ερωτήσεις ενός εκατομμυρίου, αλλά κοιτάξτε, το Ισραήλ ήταν εκείνο το οποίο πήρε την πρωτοβουλία να χτυπήσει τους Ιρανούς εκτός εδάφους του Ιράν, βεβαίως, δηλαδή στο προξενείο. Οι Ιρανοί απήνησαν. Εκεί θα έπρεπε να τελειώσει η ιστορία αυτή. Δηλαδή δεν υπήρχε άλλο θέμα. Όμως οι Ισραηλοί δεν άντεξαν αυτή την κατάσταση και προχωρήσανε σε περαιτέρω αντίπεινα. Τώρα, από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα πάψει αυτή η ιστορία, δηλαδή υπάρχουν πολύ ισχυρές πιέσεις από τη μεριά των μεγάλων, ναι, να πάψουν αυτοί οι διαψηφισμοί, ούτως ώστε να βρεθούν...
Για αποκλιμάκωση λέτε, ακριβώς, για αποκλιμάκωση.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι, και το εύχομαι κιόλας, να μην υπάρχει ανταπάντηση από τους Ιρανούς τώρα και να υπάρχει αυτοσυγκράτηση.
Αυτές οι επιθέσεις εντάσσονται σε ένα πλαίσιο άραγε ή μη επιθέσεις για κάποιους, σε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης του Ισραήλ με τους Αμερικανούς, ώστε να μην υπάρξει κλιμάκωση με το Ιράν. Αναφέρομαι στις επιθέσεις στη Ράφα, στη Δυτική Όχθη, στο Λίβανο. Δηλαδή να πήραν το πράσινο φως ενδεχομένως από τους Αμερικανούς για αυτές τις επιθέσεις, με αντάλλαγμα να μην κλιμακώσουν το Ισραήλ στην επίθεσή του εναντίον του Ιράν.
Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να είναι έτσι. Δηλαδή πράγματι αυτό το δούμε εξάλλου. Νομίζω ότι πάλι θα γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ αντιπροσώπων και όχι των ιδίων των απευθείας ενδιαφερομένων. Ελπίζω να είναι αυτό. Ελπίζω να είναι αυτό, ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί υπάρχουν πολλές υποθέσεις εργασίας.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, το Ισραήλ ετοιμάζεται να επιτεθεί στη Ράφα, παρά τις...
Ναι, παρά τις
εκκλήσεις.
Ήταν μια ευκαιρία για το Ισραήλ αυτή η επίθεση του Ιράν. Του άνοιξε τα χέρια, διότι δούσε διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στις ΗΠΑ και στους Βρετανούς. Διότι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή τη μη απευθείας επίθεση στο Ιράν για να μπορέσει να επιτεθεί στη Ράφα.
Ναι, και λέτε ότι αυτό μπορεί να είναι προϊόν ανταλλάγματος.
Ακριβώς.
Θέλω να ρωτήσω σε σχέση με αυτό το πακέτο Μαμούθ. Αναφέρομαι στην βοήθεια των Αμερικανών σε Ουκρανία, Ισραήλ, Γάζα, Ταϊβάν. Ποιο είναι το νόημα αυτής της βοήθειας, και θέλω λίγο και να εστιάσουμε στην Ουκρανία, γιατί εκεί πάμε 61 περίπου δις.
Κοιτάξτε, η Ουκρανία βρίσκεται στο χείλος καταστροφής. Δηλαδή, εάν δεν σπεύσουν οι Αμερικανοί να βοηθήσουν, τότε έχει τελειώσει ο πόλεμος, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Διότι ούτε από πλευράς προσωπικού έχουν απεριόριστη ικανότητα, όπως έχουν οι Ρώσοι με το μεγάλο αριθμό πληθυσμού, ούτε και από πλευράς πολεμοφοδίων είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν πλέον τον πόλεμο. Οπότε αν δεν έρθουν αυτά τα 61 δισεκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο για τους Ουκρανούς να αντέξουν. Δεν βλέπω δηλαδή τη δυνατότητα πλέον να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, παρά μόνο με μια γενναία πραγματικά προσφορά από τις ΗΠΑ. Εναπόκειται βέβαια στη Γερουσία σήμερα να αποφασίσει, αλλά πιστεύω ότι η Γερουσία, όντας δημοκρατική αυτή τη στιγμή, θα είναι θετική στην...
Κύριε Υπουργέ, θα έχει αποτελέσματα, δηλαδή αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα για την Ουκρανία. Θα, ας πούμε, είναι τα χρήματα για να νικήσει τους Ρώσους, είναι τα χρήματα για να μπορέσει να αντέξει λίγο ακόμα και λίγο ακόμα, μέχρι να συμβεί τι, να υπάρξει αυτό που αναλυτές αναφέρουν έντιμη ειρήνη, και ποια θα είναι αυτή η έντιμη ειρήνη, δηλαδή... Ας δούμε λίγο την προοπτική αυτών των χρημάτων. Οκ, θα δοθούν αυτά τα χρήματα. Για να συμβεί τι?
Η ελπίδα των Αμερικανών και των Ευρωπαίων είναι να νικήσει η Ουκρανία. Δηλαδή τελικά να αποστερήσει από τη Ρωσία την οποιαδήποτε νίκη και να μπορέσει να επιβιώσει τουλάχιστον μέσα στα όρια και τα πλαίσια των σημερινών συνόρων της. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή θα επιστραφούν εδάφη σημαντικά από τη Ρωσία, αλλά η ελπίδα είναι τουλάχιστον να συμβαστεί η Ρωσία σε μια διαπραγμάτευση, ειρηνική διαπραγμάτευση φυσικά, η οποία θα οδηγήσει και σε ένα τέλος του πολέμου. Αλλά και αυτό είναι πολύ, πολύ αμφισβητήσιμο.
Με εδάφη της Ουκρανίας να βρίσκονται στην κατοχή της Ρωσίας?
Ναι.
Αυτό λέτε?
Ναι, αυτό λέω.
Γιατί αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να θεωρηθεί έντιμη ειρήνη, και με την έννοια αυτή κάποιος μπορεί να πει, κύριε Υπουργέ, ότι ανοίγει την όρεξη του Πούτιν και για άλλες κατακτήσεις.
Δεν ξέρω αν θα το επιχειρήσει πλέον, διότι όλα τα άλλα κράτη ανήκουν στο ΝΑΤΟ, σημαίνει γενικευμένο πόλεμο δηλαδή πλέον, διότι βεβαίως οι ατομικές δυνάμεις θα σπεύσουν σε βοήθεια των οποιονδήποτε άλλων συμμάχων τους. Ναι. Και ως εκ τούτου δεν θα το αποτολμήσει η Ρωσία.
Εσείς θα το λέγατε έντιμη ειρήνη αυτό που περιγράψατε πριν από λίγο, δηλαδή μια συμφωνία με την Ουκρανία, με τους Ρώσους βέβαια, και κάποια εδάφη να η Ουκρανία να τα παραχωρήσει στους Ρώσους. Είναι έντιμη ειρήνη αυτό?
Τι είναι έντιμο, δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή, η έντιμη ειρήνη θα ήταν να φύγουν τελείως οι Ρώσοι, να δώσουν και την Κρυμαία ακόμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι όνειρο θηρινής νυχτός, διότι από τη στιγμή που έχουν προσχωρήσει τα εδάφια αυτά στην Ρωσική Ομοσπονδία, είναι αδύνατον αυτοί να παραχωρήσουν εδάφη περαιτέρω. Το θέμα είναι να μην προχωρήσουν πάνω από αυτό το όριο των σημερινών.
Άρα βλέπετε λοιπόν ότι αυτά που τα εδάφη που έχει κερδίσει η Ρωσία θα τα κρατήσει στο τέλος.
Φοβάμαι ναι. Φοβάμαι ναι.
Πώς είδατε την αντίδραση, κύριε Υπουργέ, της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα? Ο κύριος Δένδιας είπε σιγά μη ζητήσω την άδεια της Τουρκίας για να ψαρεύω στους αντίπαξους.
Κοιτάξτε, το θέμα έχει την εξής διάσταση. Τα θαλάσσια πάρκα δεν έχουν νομικό καθεστώς το οποίο να δημιουργεί κυριαρχία για την Ελλάδα. Ούτε κυριαρχικό δικαίωμα είναι, ούτε κυριαρχία. Είναι απλώς ένα προνόμιο το οποίο δίνει η νατούρα σε ορισμένα κράτη να προστατεύουν το περιβάλλον. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι γίνονται έξαλλοι, διότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές στις οποίες γίνεται το θαλάσσιο πάρκο είναι περιοχές όπου εγκλίνονται ορισμένες βραχονισίδες τις οποίες αμφισβητούν την κυριαρχία. Είναι δηλαδή θέμα κυριαρχίας εδάφους πλέον, όχι θάλασσες.
Η Τουρκία θέτει θέμα κυριαρχίας εδάφους, αυτό μου λέτε?
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή θέμα κυριαρχίας και εδάφους, διότι αμφισβητεί την κυριαρχία ορισμένων βραχονισίδων που βρίσκονται στην περιοχή των θαλασσίων πάρκων.
Mm-hmm. Ναι, παρακαλώ.
Και επειδή είναι αρκετά εκτεταμένος ο χώρος αυτός, δηλαδή από την Κέρκυρα, από τις Κυκλάδες καταλήγει στην Σταυροδεκάνησα, αντιλαμβάνεστε ότι περιέχονται αρκετές βραχονισίδες οι οποίες αμφισβητούνται από την Τουρκία ως προς την κυριαρχία εδώ, την ελληνική. Βεβαίως εδώ βρίσκεται το θέμα ότι η Ελλάδα δεν έχει αντιρρήσεις ότι οι βραχονισίδες αυτές είναι δικές της και με το δίκιο της, διότι σύμφωνα με τις συνθήκες Λοζάνης.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, κύριε.
Ναι, η Τουρκία έχει ένα δικαίωμα αποκλειστικό εντός 3 μιλίων από τις ακτές της. Mm-hmm. Δηλαδή τα νησιά τα οποία βρίσκονται εντός 3 μιλίων από τις ακτές της, τις ανήκουν.
Άρα αδίκως είναι εξάλλου, είναι σε...
Βεβαίως.
Ναι. Είπε ο κύριος Τζον Κέρι, ο πρώην επικεφαλής, ο πρώην υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, mm-hmm. σε συνέντευξή του στα Νέα το περασμένο Σάββατο, mm-hmm. είπε ότι βρείτε με την Άγκυρα κοινό έδαφος για τα πάρκα, ακόμα και αν υπάρχουν εντάσεις σε άλλα επίπεδα. Το βρίσκετε λογικό αυτό, να τα βρούμε, ας πούμε, να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο και να ρωτήσουμε τι λέτε εσείς για τα πάρκα εκεί, τι λέτε, ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η άποψή σας?
Ο κύριος Κέρι προσπαθεί να συμβιβάσει τα πράγματα. Και είναι η συνήθις πολιτική των ΗΠΑ, οι οποίες μεταφέρουν στους ενδιαφερόμενους όλο το βάρος της ευθύνης για αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι ένα τηλέφωνο ή μια συνεννόηση διαπραγματευτική θα έχει αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι είναι πεπισμένοι ότι οι βράχοι αυτοί, οι βραχονισίες αυτές, δεν είναι ελληνικές. Δεν λέει κατευθείαν ότι είναι τουρκικές, βεβαίως, αλλά λέει δεν είναι ελληνικές. Οπότε, τι άλλο είναι, πρέπει να είναι τουρκικές, βέβαια. Σας λέω και πάλι ότι τα 3 ναυτικά μίλια είναι το όριο της κυριαρχίας της Τουρκίας επί των νήσων ή των βραχονισίδων.
Θα μπορούσε να προκαλέσει αυτό μια κρίση, πώς να το πω, δεν θέλω τώρα να παραπέμψω στα ίμια, αλλά μια αντίστοιχη κρίση θα μπορούσε, ας πούμε, η ιστορία
όχι
των θαλασσίων πάρκων.
Όχι ευτυχώς, διότι και η ελληνική κυβέρνηση είναι συγκρατημένη στο θέμα αυτό, δεν δίνει έκταση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη και επίκειται και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερδογάν, όπου αυτά τα πράγματα μάλλον θα λυθούν.
Ναι. Θα λυθούν πώς? Με ποια έννοια, δηλαδή, αφού είπατε ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης, δηλαδή τι να συνεννοηθούμε για τα θαλάσσια πάρκα, ας πούμε?
Να το παρακάμψουν το θέμα.
Να μην σηκώσουν τους τόνους ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται αγκαλιά με τον κύριο Ισμαήλ Χανίγια, ότι mm-hmm. θεωρεί πως το Ισραήλ είναι μια χώρα με ναζιστές,
ναι,
και πολλά άλλα, βρίσκεται και στο Ιράκ σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος mm-hmm. Ερντογάν. Και μάλλον δεν θα υπάρξει και η συνάντηση Biden-Erdogan, μάλλον. Mm-hmm. Επηρεάζει την προσέγγιση της Ελλάδας με την Τουρκία, δηλαδή δημιουργεί αυτή η στάση της Τουρκίας προβλήματα και στη χώρα μας και στην πρόοδο που έχουν σημειωθεί τα ελληνοτουρκικά?
Κοιτάξτε, η μόνη επίδραση που ασκείται είναι φυσικά το γεγονός ότι απομακρύνει την Τουρκία από τις ΗΠΑ. Διότι οι ΗΠΑ βεβαίως υποστηρίζουν το Ισραήλ, δεν υπάρχει εμβολία, και αυτό δημιουργεί μια περαιτέρω ψυχρότητα, ψύχρανση των σχέσεων ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στην Τουρκία. Αυτό έχει μια επίπτωση αναμφίβολα πάνω στην ελληνική υπόθεση. Με την έννοια ότι εμείς περιμένουμε και από τους Αμερικανούς να παρεμβαίνουν ευνοϊκά υπέρ ημών σε περίπτωση που υπάρχει μια κρίση, υπάρχει μια αντιπαράθεση. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο για την Ελλάδα. Ναι.
Και μπορεί να επηρεάσει, λέτε, τις
μπορεί να επηρεάσει, βέβαια.
Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις 13 του Μαΐου θα έχει, πιστεύετε, αποτελέσματα? Η διακήρυξη των Αθηνών είναι ζωντανή?
Ζωντανή είναι με ορισμένες παραβιάσεις από τη μεριά της Τουρκίας, όπως η περίπτωση της Κύπρου, όπου είχε πει ότι έπρεπε να είχαμε καταλάβει το σύνολο της Κύπρου, όπως και πρόσφατα το θέμα των πάρκων. Αλλά αυτά είναι πτέσματα σε σχέση με το θέμα της συνολικής προσπάθειας να κατευναστούν και οι δύο μεριές.
Τώρα, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα σας πούν πτέσματα τα θαλάσσια πάρκα, πτέσματα αυτά που είπε ο Ερντογάν για την Κύπρο. Σας βλέπω πρωτοσέλιδο.
Όχι, δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι πτέρνα σε σχέση με το τι θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά. Δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι πριν από μήνες είχαμε υπερπτήσεις, είχαμε συνεχείς παραβιάσεις.
Καλά, και το 20 φτάσαμε στο και 5, όχι στο παραπέντε.
Μπράβο, και στο 20 φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, γι' αυτό δεν λέω πτέσματα. Φυσικά δεν είναι πτέσματα με την έννοια την νομική, αλλά είναι μικρή σημασία στο θέμα του να διαμορφώσουμε μια πολιτική επιθετική απέναντι στην Τουρκία, η οποία θα έχει πάλι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Επειδή βλέπω ενδιαφέρον των πολιτών για τα θαλάσσια πάρκα και στο κομμάτι το νομικό που είπατε δεν έχουν κυριαρχία, πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει στο θέμα αυτό κανονικά, παρά τις ενστάσεις της Τουρκίας? Πρέπει να προχωρήσει.
Ναι, νομίζω θα προχωρήσει.
Θα προχωρήσει.
Ναι.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ροζάκη, σε σχέση με τα δύσκολα ζητήματα, δείχνει, ας πούμε, το θέμα των θαλασσίων που αφορά στα θαλάσσια πάρκα, δείχνει ότι υπάρχει μια δυσκολία με τους Τούρκους στο να προχωρήσουμε στα βαθιά
ναι,
νερά. Ας πούμε, αναφέρομαι στην ΑΟΣ, αναφέρομαι στο θέμα της
υφαλοκρηπίδας. Ναι.
Και φαίνεται και καταδεικνύεται πόσο ευαίσθητες είναι αυτές οι σχέσεις. Πιστεύετε ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στο να τα συζητήσουμε ή όχι?
Φοβάμαι πως όχι. Δηλαδή, πώς τουλάχιστον όχι, να διατηρήσουμε το κλίμα των καλών σχέσεων. Δηλαδή, να διατηρήσουμε αυτή την απουσία επιθετικότητας και παρανοήσεων η οποία υπήρχε στο παρελθόν.
Αυτό θα επιδιώξει ο Πρωθυπουργός?
Αυτό θα επιδιώξει, νομίζω, και ο Πρωθυπουργός
στο
Μάιο. Ναι. Δηλαδή, να διατηρηθεί ένα κλίμα καλό, το οποίο να επιτρέψει κάποτε και την επίλυση των προβλημάτων, των μεγάλων προβλημάτων που μας απασχολούν, τα πολιτικά δηλαδή συστήματα.
Θα μου κάνετε και ένα σχόλιο για τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος είναι ένας υποψήφιος στη φυλακή και ενδέχεται να έχει σε λίγο καιρό από τώρα που μιλάμε δύο σημαντικά αξιώματα, δήμαρχος και εκλεγμένος ευρωβουλευτής.
Κοιτάξτε, ο κύριος Μπελέρης ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ούτως ώστε να αυξήσει το ποσοστό των ψήφων και το οποίο μου φαίνεται θα πετύχει με αυτόν τον τρόπο, διότι το 1% που υποτίθεται ότι προστίθεται στα 32% που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικό ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία. Τη φέρνει πάλι σε πολύ καλή κατάσταση στις ευρωεκλογές. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τον κύριο Μπελέρη, καθεαυτόν, τι να σας πω. Ο άνθρωπος δεν είναι απόλυτα καθαρός. Αυτό είναι αναμφίβολο. Έχουμε και τα επεισόδια, θυμόσαστε, της παρέμβασης του κυρίου Μπελέρη σε θέματα των όπλων και τα λοιπά.
Κακώς πιστεύετε ότι ενέταξε η Νέα Δημοκρατία το πρόσωπο στα ψηφοδέλτια τα ευρωπαϊκά?
Και καλός και κακός. Δηλαδή, από πλευράς εκλογικής είναι καλός. Από πλευράς ηθικής, ας το έλεγα, είναι κακός.
Και λέτε ότι πρακτικά, νομικά τώρα, αν μπορείτε να μας το πείτε αυτό, γίνεται κάποιος να έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής και να είναι και δήμαρχος και να είναι στη φυλακή?
Φυσικά. Φυσικά. Και το θέμα είναι ότι η Αλβανία, με το να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να ασκήσει το θέμα της ασυλίας ο Μπελέρης.
Ναι, ναι. Πάντως η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ένα ζήτημα κράτους δικαίου, είναι μια πίεση στο κράτος δικαίου με ή χωρίς εισαγωγικά της Αλβανίας, και ότι είναι και ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, επειδή το είπατε, ας πούμε, σε μια λογική ηθική το ζήτημα αυτό, το θέσατε.
Ναι, είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αμφίβολα, να βρίσκεται ένας άνθρωπος στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, αυτό θα δυσχεραίνει απόλυτα τη σχέση της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την έννοια ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να απαιτεί την αποφυλάκηση του Μπελέρη με αντίτιμο την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Αλβανίας.
Ναι, μα το λέει ανοιχτά αυτό.
Μα το λέει ανοιχτά, το λέει ανοιχτά. Οπότε εκεί θα βρεθούμε πάλι σε ένα αδιέξοδο, διότι όλοι οι κοινοτικοί θέλουν την Αλβανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα για πρώτη φορά δεν θέλει.
Μάλιστα.
Ως τούτου θα υπάρχει πάντα αυτή η δυσκολία στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τα Παρακαλώ. Σχόλιά σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Μας είπε πολλά και νομίζω ότι πράγματα που ενδέχεται και να συζητηθούν και για τα θαλάσσια πάρκα και για την Κύπρο. Αυτό που είπε για τα πτέσματα, έχω την αιτία. Και δεν το πήρε πίσω, έτσι. Είπε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι πτέσματα. Έχω την εντύπωση ότι θα συζητηθεί αυτό το περί πτεσμάτων που είπε ο πρώην υφυπουργός. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Παραδιά. Ο κύριος Παραδιάς είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Και επειδή βιάζεται γι' αυτό που το πάμε, όπως λένε και στα χωριά μας, back to back, είναι κοντά μας ο κύριος Παραδιάς για να συζητήσουμε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Κύριε Παραδιά, καταρχάς, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε.
Διαβάζω από τα νέα ότι ο αέρας απειλεί χιλιάδες ιδιοκτήτες και γίνεται αναφορά στην παράληψη δήλωσης δικαιώματος υψούν στο κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα το δημόσιο να γίνει συνιδιοκτήτης.
Σε δεκάδες χιλιάδες πολυκατοικίες σε όλη τη χώρα. Ναι, πράγματι.
Πώς έχουν τα πράγματα,
Κατά τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, τις δεκαετίες της αντιπαροχής, όταν χτιζόταν μια πολυκατοικία με κάποιους συγκεκριμένους όρους δόμησης, πάντα υπήρχε η ελπίδα ότι στο μέλλον θα γινόντουσαν και μερικοί όροφοι ακόμη. Mm-hmm. Να ψηλώσει ακόμη η πολυκατοικία. Αυτός ήταν και ο λόγος. Αυτός ήταν ακριβώς και ο λόγος που παρακρατούσαν χιλιοστά επί του οικοπαίδου και οι ιδιοκτήτες και οι κατασκευαστές, ούτως ώστε όταν θα δινόντουσαν αυτοί οι μελλοντικοί όροφοι, να έχουν τη δυνατότητα να τους κατασκευάσουν και να τους πάρουν στην ιδιοκτησία τους. Mm-hmm. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτό δεν επαληθεύτηκε. Γιατί στη συνέχεια άλλαξε η νομοθεσία και η νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απαγόρευσε την επέκταση των οικοδομών, την αύξηση των συντελεστών δόμησης, με αποτέλεσμα αυτά τα χιλιοστά να παραμείνουν στον αέρα χωρίς δυνατότητα να οικοδομηθούν, παρά μόνο με το μελλοντικό δικαίωμα όταν θα καταρριφθεί η πολυκατοικία σε 50, 100 χρόνια, 200, δεν ξέρουμε πόσα, οι τότε ιδιοκτήτες αυτών των χιλιοστών να μπορέσουν να συμμετάσχουν ξανά στην καινούργια ανοικοδόμηση της πολυκατοικίας. Αυτό όμως επιβίωσε χρόνια και ήρθε και ο έμφυας στη χώρα μας. Πάρα πολλοί κόσμοι διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένα περιουσιακό στοιχείο πιο πολύ βάρος παρά δικαίωμα. Ναι. Δηλαδή είχαν κρατήσει το 10% του οικοπαίδου, το 15% καμιά φορά, για το οποίο πληρώνουν έμφυα χωρίς να μπορούν να ανακτήσουν ποτέ στη ζωή τους είτε αυτοί, είτε τα παιδιά τους, είτε τα εγγόνια τους. Τι έκαναν λοιπόν? Πρώτα-πρώτα δεν το δήλωσαν στο ε9.
Συνειδητά λέτε.
Συνειδητά δεν το δήλωσαν, διότι θα πληρώναν φόρο για ένα πράγμα που δεν υπάρχει.
Δεν το ξέχασαν δηλαδή. Συνειδητά.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα δεν το δήλωσαν στο κτηματολόγιο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ότι ό,τι δεν δηλώνεται στο κτηματολόγιο, στη συνέχεια, κατά την περάτωση της διαδικασίας του κτηματολογίου, τι θα συμβεί? Αυτό θα περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι λοιπόν, το ελληνικό δημόσιο θα βρεθεί συνιδιοκτήτης στο δικαίωμα του υψούν, στο εξαντλημένο δικαίωμα υψούν, στο άνευ περιουσιακής αξίας δικαίωμα υψούν, πάνω σε δεκάδες χιλιάδες πολυκατοικίες.
Ναι, πάνω που μας έλεγε το καλύτερο ο κύριος Παραδιάς. Να το πούμε πάλι, να το πούμε πάλι, το δημόσιο λοιπόν.
Ναι, το δημόσιο λοιπόν θα βρεθεί χωρίς να το θέλει, συνιδιοκτήτης, σε δεκάδες χιλιάδες τέτοια δικαιώματα υψούν, χωρίς κανένα περιουσιακό όφελος, χωρίς κανένα περιουσιακό αντικείμενο, με εξαντλημένο συντελεστή δόμηση, τα οποία θα πρέπει να τα διαχειριστεί ως κρατική περιουσία, να τα κατατάξει, να τα καταγράψει, να τα διαχειρίζεται, να εκπροσωπείται στις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών και ενδεχομένως να καλείται να πληρώσει και κοινόχρηστα όταν γίνονται δαπάνες.
Και παραδιά, πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί?
Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις αυτές. Δεν ξέρουμε τον πλήρη αριθμό, δεν μας το έχει δώσει το
κοινό. Είναι χιλιάδες δηλαδή?
Είναι πολλές χιλιάδες.
Είναι πολλές χιλιάδες.
Δηλαδή, είναι δύο κατηγορίες. Είναι πολλές χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κοροϊδίστικα έμφυα σε ένα περιουσιακό δικαίωμα που δεν υπάρχει, και είναι άλλες πολλές χιλιάδες οι περιπτώσεις εκείνες όπου αυτοί δεν τα έχουν δηλώσει καθόλου και θα τα πάρει το δημόσιο, και το δημόσιο μετά οι κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου θα τραβούν τα μαλλιά τους κυριολογικά, καλούμενοι να διαχειριστούν τόσα περιουσιακά στοιχεία χωρίς κανένα αντικείμενο. Τι προτείνουμε εμείς τώρα?
Πριν την πρότασή σας, αυτό ισχύει και για τα σπίτια μας? Δηλαδή, υπάρχει παράληψη δήλωσης του δικαιώματος υψούν και για τα σπίτια μας και σε κατοικίες?
Όχι, σε μονοκατοικίες δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν οριζοντίες διευθυνσίες και παρακρατημένα χιλιοστά επάνω στην ταράτσα. Κάποιος που δεν έχει εξαντλήσει το συντελεστή δόμηση σε μια μονοκατοικία, εφόσον έχει συντελεστή δόμηση, μπορεί να πάει να το χτίσει.
Δεν υφίσταται. Μιλάμε
δηλαδή, όμως τώρα για πολυκατοικίες, όπου εκεί τα χιλιοστά αυτά είναι ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία.
Ναι.
Εμείς λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αυτοί που έχουν αυτά τα χιλιοστά και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, να τα δηλώσουν στο κτηματολόγιο, να τα δηλώσουν στο Ε9, να πληρώσουν για την τελευταία πενταετία, αλλά να έχουν το δικαίωμα να τα καταργήσουν μονομερώς, ενσωματώντας αυτά τα χιλιοστά είτε σε μια άλλη ιδιοκτησία τους, σε ένα διαμέρισμά τους, σε ένα κατάστημά τους ότι έχουν μέσα στην ίδια πολυκατοικία, είτε να τα πουλήσουν ή να τα χαρίσουν σε κάποιον άλλον, ώστε να καταργηθεί, να μην υπάρχει αυτό το δικαίωμα του να χτιστεί κάτι από πάνω την πολυκατοικία, το οποίο δεν έχει αντικείμενο.
Και να τα χαρίσουν σε ποιον, ας πούμε?
Να τα χαρίσουν σε ένα γειτονά τους, σε κάποιον άλλο συνδιοκτήτη. Δεν έχει καμία προσιακή αξία αυτά. Να τα χαρίσουν στο παιδί τους. Mm. Ή το πιο συνηθισμένο, να τα ενσωματώσουν σε κάποια άλλη ιδιοκτησία τους. Δηλαδή έχουν κάποιο διαμέρισμα που έχει 100 χιλιοστά και υπάρχουν και 50 συνταράτσα. Αυτά τα 50 συνταράτσα θα τα επαυξήσουν τα 100 χιλιοστά του διαμέρισματός τους. Θα καταργήσουν δηλαδή αυτές τις ιδιοκτησίες, να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και για τους ίδιους και για το δημόσιο.
Ναι, αυτό είναι θέμα περιβάλλοντος ή και ψηφιακής διακυβέρνησης?
Είναι περιβάλλοντος και ψηφιακής διακυβέρνησης. Ενδεχομένως να μπλέκεται και το Υπουργείο Οικονομικών.
Μάλιστα.
Είναι όμως κάτι το οποίο, αν δεν το λύσουν γρήγορα, θα μπλέξουν, και θα πρέπει εδώ να πούμε, να επισημάνουμε την πολύ σωστή πρακτική που υιοθέτησε με το παρόμοιο θέμα των άκυρων θέσεων στάθμευσης με χιλιοστά στην πιλωτή, χιλιάδες τέτοιες, όπου εκεί όταν προειδοποιήσαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι δώστε μας το δικαίωμα να ενσωματώσουμε αυτές τις άκυρες θέσεις στα διαμερίσματα, να τις κάνουμε παραρτήματα, γιατί θα βρεθεί το κτηματολόγιο, το δημόσιο, να διαχειρίζεται δεκάδες χιλιάδες άκυρες θέσεις στάθμευσης στις πλετές των πολυκατοικιών που δεν θα ξέρει τι να τις κάνει. Για θα είναι άκυρες.
Ευτυχώς,
ναι, πέρασε αυτή η ρύθμιση πριν από 2 χρόνια. Έτσι και ο κόσμος σιγά σιγά πάει στα συμπολογραφεία και ο καθένας που έχει μια τέτοια άκυρη θέση την προσκολά σε ένα διαμέρισμα δικό του ή την πουλάει, τη χαρίζει, ό,τι θέλει κάνει, σε κάποιον άλλον ιδιοκτήτη διαμερίσματος της ίδιας και μόνον πολυκατοικίας.
Κύριε Παραδιά,
και μιλάμε ένα για θέσεις στις πιλωτές.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Πότε θα οριστικοποιηθούν οι κτηματολογικές εγγραφές σε όλη τη χώρα και θα καταστεί σαφές ότι στο δημόσιο ανήκουν κτήματα, σπίτια που δεν δηλώθηκαν?
Η διαδικασία του Εθνικού Κτηματολογίου, που πέρασε από πολλά στάδια, σήμερα πάει προς το τέλος της. Πρέπει να σας το πω δημοσίως ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο υπουργός ο Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος έχει σαν αποστολή του το αποκλειστικά το Εθνικό Κτηματολόγιο, το έχει πάρει επάνω του και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα δούμε το κτηματολόγιο ολοκληρωμένο, με εξαίρεση 2-3 περιοχές που είναι
εντός έτους, δηλαδή μέσα στο 24, βλέπετε?
Ναι,
να
κοιτάξτε,
αυτό.
Ναι, το πρόγραμμα είναι να συμβεί για όλη τη χώρα εντός του 24, τουλάχιστον να γίνουν οι αναρτήσεις όλων των εγγραφών, έστω και με υποσημειώσεις, έστω και αν εκκρεμούν κάποιες εστάσεις, με εξαίρεση ένα κομμάτι της Κέρκυρας και της Θεσπρωτείας, όπου εκεί για λόγους φιλονικίας μεταξύ των διαφόρων εταιριών επί χρόνια στα δικαστήρια είχαν αντιδικίες.
Ναι.
Έμεινε πάρα πολύ πίσω η διαδικασία αυτή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, γίνονται οι αρχικές δηλώσεις.
Γνωρίζουμε τι δεν δηλώθηκε μέχρι στιγμής? Πώς είναι αυτοί που δεν δήλωσαν? Ο καθένας για τους λόγους του.
Κοιτάξτε, αυτό το γνωρίζει το ίδιο το κτηματολόγιο. Υπάρχει ένα σημαντικό αριθμό αυτών που δεν δήλωσαν. Είναι σημαντικά τα ακίνητα που στο τέλος θα περιέχουν στο δημόσιο και η άποψή μας είναι ότι το δημόσιο δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Και η μόνη λύση θα ήταν αυτά να πήγαιναν στους οικείους δήμους, γιατί οι δήμοι, όσο και να μην είναι καλά οργανωμένοι, έχουν μια αντίληψη τοπική για το τι
συμβαίνει. Μπορεί κάποιος που δεν δήλωσε να δηλώσει σήμερα, είναι πλέον αργά?
Μπορεί, μπορεί. Μπορεί ακόμη και τώρα, μπορεί, αν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που είναι για τις εύκολες διορθώσεις, ναι, μπορεί να πάει και δικαστικός, αλλά έχω την εντύπωση ότι μέσα στο πρόγραμμα του Υπουργείου, στο όπως έχει ανακοινώσει ο κ. Γερανάκης, θα υπάρχει δυνατότητα πάντοτε. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν δηλώθηκε, αλλά υπάρχει ως έχει εκεί και δεν το έχει πειράξει κανείς, να το διεκδικήσει αυτός που έχει νόμιμο τίτλο.
Δικαστικά ή με τη δήλωση στο κτηματολόγιο.
Αυτό θα το δούμε. Θα το δικαστικά δεν εμπνέει τόσο πολύ, γιατί το δικαστικά έχει τεράστια καθυστέρηση. Και αυτό στο Υπουργείο το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
Σωστά.
Και έχουν εξαντλήσει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να νομοθετήσουν διαδικασίες.
Λέτε ότι θα υπάρξει μια παράταση, εν πάση περιπτώσει, προκειμένου κάποιος ο οποίος για τον λόγο που εκείνος ξέρει δεν το δήλωσε.
Υπάρχει παράταση ενισχύ που λύγει στις 30 Νοεμβρίου εφέτος.
Α, για τα πάντα όλα?
Για όλα, ναι, ναι, βεβαίως, ναι, ναι. Για
κύριε
όλα,
Παραδιά,
για όλες τις εκκρεμότητες, βεβαίως.
Πολύ χρήσιμη συζήτησή μας για πολύ κόσμο. Θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ στο pomida.gr όλα όσα δεν προλάβαμε να
όλες οι απαντήσεις. Να είστε έτσι, καλά, κύριε Παραδιά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Άγγελος Τσιγκρής. Ο κύριος Τσιγκρής είναι καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Τσιγκρή, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
Έχουμε καινούριο βιβλίο δικό σας, «Σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών», από τις εκδόσεις Άκουλα. Δευτέρα 22 Τετάρτου διαβάζω την πρόσκληση και ώρα 19,
σήμερα,
7
δηλαδή,
η ώρα σήμερα,
απόγευμα.
Στην αίθουσα του ΔΟΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, Ακαδημαϊάς 60, παρουσιάζεται το βιβλίο. Δώστε μας λίγο τη φιλοσοφία του βιβλίου, τι καινούριο, πώς συμβάλλεται σε όλη αυτή την τεράστια συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το θέμα των παιδιών και της κακοποίησης των παιδιών.
Κύριε Σιαφάκα, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μου κάνετε την τιμή να παρουσιάσετε το βιβλίο μου και από την εκπομπή σας, που ξέρω ότι ακούει πολλοί κόσμος και τη σοβαρότητα του δημοσιογράφου με τον οποίο μιλάω.
Σας ευχαριστώ.
Το δεύτερο είναι ότι πιστεύω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, είχαμε μιλήσει πάλι πριν πολλά χρόνια, πριν 25 χρόνια. Είχε βγει μια τότε μελέτη μου, παλιά, για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, το 1999, στο τέλος του 20ου αιώνα δηλαδή. Τότε, όταν έγραψα αυτό το βιβλίο, πριν 25 χρόνια, πριν ένα τέταρτο του αιώνα δηλαδή, στην Ελλάδα φυσικά δεν ασχολείται κανένας και όλοι αναρωτιόντουσαν αν πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα ή κάποιος προσπαθεί να το ανακαλύψει. Στην Ευρώπη τότε άρχισε να γίνεται μια συζήτηση, αλλά σε επίπεδο ακαδημαϊκό μόνο. Από τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Πλέον υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ο κόσμος μιλάει περισσότερο, τα γεγονότα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας, το φαινόμενο έχει αυξηθεί κατά πολύ. Η Ευρώπη έχει αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Να σας πω ότι η πρώτη πρωτοβουλία που πήρε το Συμβούλιο της Ευρώπης ήταν το 2007, τότε που μιλήσαμε για πρώτη ευρωπαϊκή συνθήκη κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, η ονομαζόμενη και περίφημη σε εμάς τους εγκληματολόγους και νομικούς σύμβαση Λαζαρότε, στην οποία έχουν συμβάλει πολλά κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από τότε λοιπόν υπάρχουν οδηγίες, στρατηγικές, κανονισμοί και έχει κυλήσει πολύ νερό. Έκλεινα λοιπόν σκόπιμο 25 χρόνια μετά να κάνω όλη αυτή το σύνολο σημάζεμα όλων των θεσμικών πρωτοβουλειών που έχουν αναλυφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου Ευρώπης, Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην ελληνική ένωμη τάξη, προκειμένου να δούμε πού έχουμε φτάσει και να δούμε τι άλλο παραμένει ακόμα, απομένει ακόμα να κάνουμε. Φυσικά έχουμε διανύσει αρκετό δρόμο, βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Και μπορώ να σας είμαι πολύ σαφής τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε για ένα θέμα το οποίο αποτελεί, θα σας έλεγα, ένα από τα σοβαρότερα ποινικά αδικήματα. Το σοβαρότερο όταν το θύμα είναι εν ζωή. Γιατί η κυρία Σιαφάκα γνωρίζεται πολύ καλά, πλέον έχει γίνει γνωστό ότι σπάσει ότι οι συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης στα παιδιά είναι ανεπανόρθωτες, ανεπούλωτες και καταστροφικές.
Τι θα μπορούσε να γίνει με πολύ απλές λέξεις, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Τσιγκρή.
Ακριβώς, γιατί πρέπει να είμαστε χρήσιμοι και να είμαστε και πολύ πρακτικοί. Γιατί το να φτιάχνουμε διεθνείς, παγκόσμιες ή ευρωπαϊκές συμβάσεις ή να φτιάχνουμε διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης και κανονισμούς του θέματος και να μένει στα χαρτιά, δεν βοηθάει καθόλου την κοινή γνώμη, το μέσο Έλληνα πολίτη, τον πατέρα και τη μάνα, τη μέση οικογένεια. Πρέπει να διαχυθεί η γνώση προς τη βάση.
Ναι, ακόμα και αν έχουμε ένα καλό θεσμικό περιβάλλον. Και αυτό ενδεχομένως να μην βοηθάει, αν αυτό που λέτε, η γνώση δεν έχει διαχυθεί και στους γονείς και στα παιδιά.
Αν δεν γνωρίζουμε πώς εμείς οι ίδιοι μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, δηλαδή, με λίγα λόγια. Δηλαδή, να πάρουμε και μέτρα ασφάλειας οι ίδιοι. Δείτε, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σιαφάκα, στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι το θέμα της υπερβολικής έκθεσης των παιδιών στο διαδίκτυο και στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και δικτύωσης. Κάτι το οποίο γίνεται μερικές φορές και με τη σύμφωνη γνώμη των γονιών. Μην σας πω ότι πολλές φορές γίνεται από τους ίδιους τους γονείς. Οι οποίοι φωτογραφίζουν τα παιδιά, από χαρά βέβαια οι άνθρωποι, και επειδή δεν ξέρουν, τα φωτογραφίζουν σε στιγμές χαράς, γενεθλίων, γιορτών, βόλτες που κάνουν. Και βλέπεις παιδιά τα οποία μπορεί να είναι 5 χρονών, 8 χρονών, 12 χρονών, να προβάλλονται σε βίντεο ή φωτογραφίες στα μέσα μαζικής δικτύωσης και στο ίντερνετ. Αυτό πρέπει να σας πω. Αν γνωρίσουν και μάθουν οι γονείς πόσο καταστροφικό είναι για τα παιδιά και πόσο αυξάνει τις πιθανότητες κακοποίησης των παιδιών τους και εκμετάλλευσης από διάφορα κυκλώματα, θα το σταματήσουν την ίδια στιγμή. Αλλά αυτό δεν τους το έχει πει κανένας. Αυτή είναι μια πρακτική συμβουλή, λοιπόν. Πέρα από αυτό που πρέπει να κάνουμε σε επίπεδο μηχανισμών επιβολής του νόμου, δηλαδή αστυνομία, δικαστήρια, νομοθεσίες των επιμέρους κρατών, των διεθνών συμβάσεων, πρέπει να περάσουμε τη γνώση να τη διαχύσουμε και προς το κοινό. Όπως για παράδειγμα, τώρα μιλάμε πρόσφατα για το θέμα της παραβατικότητας των ενηλίκων. Και βεβαίως, ένα κομμάτι της παραβατικότητας των ενηλίκων είναι η σχολική βία και ο εκφοβισμός. Δεν έχει πει όμως κανένας στους γονείς ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται όταν έχουμε μεγαλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά μας και έλεγχο των παιδιών μας. Δηλαδή, δύο από τους βασικούς παράγοντες.
Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει υποθεί αρκετά. Το πρώτο που είπατε,
αυτό το
κάνεις με μια διάθεση χαράς και ικανοποίησης, αλλά ταυτόχρονα είναι καταστροφικό αυτό που είπατε. Κύριε Τσιγκρή, ένα τελευταίο από την πλευρά σας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο και καλό ταξίδιο το νέο σας βιβλίο.
Από την πλευρά μου, κύριε Σιαφάκα, να σας ευχαριστήσω πολύ που η φιλόξενη συχνότητά σας μου κάνει την τιμή να με φιλοξενεί σήμερα και να παρουσιάζει το βιβλίο μου. Να καλέσω κι εγώ, να κάνω ανοιχτό κάλεσμα σε όσους ανθρώπους ενδιαφέρονται, γονείς, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους της επιβολής του νόμου, τις αστυνομικούς, δικαστές. Σήμερα θα έχουμε μια ωραία συζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακονήσει τον χώρο της δικαιοσύνης και από θεσμικές θέσεις πάνω σε αυτό το καυτό ζήτημα που αφορά τη νέα γενιά, αφορά τα ίδια τα παιδιά μας.
Λοιπόν, Ακαδημίας 60, έτσι.
Ακαδημίας 60, οι πόρτες του Δικηγορικού Συλλόγου θα είναι ανοιχτές σε όλους και θα μπορούν να παρακολουθήσουν στις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, Ακαδημίας 60, στον πρώτο όροφο στην αίθουσα εκδηλώσεων. Αυτό το βιβλίο που πιστεύω ότι θα βοηθήσει και αυτό θα βάλει ένα λιθαράκι στην αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.
Κύριε Τσιγκρή, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία στο βιβλίο.
Σας
ευχαριστούμε για την τιμή. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Το 2011 είχαμε 9.000 συνταξιούχους που εμφανίζονταν να είναι άνω των 100 ετών. Ενώ από την απογραφή, προσέξτε το νούμερο, 9.000, ενώ από την απογραφή της ίδιας χρονιάς προέκυπτε ότι οι αιωνόδιοι δεν ήταν πάνω από 2.500. Δηλαδή, ουσιαστικά εμφανίζονταν 9.000, η απογραφή 2.500. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν λαμβάνει στον τάφο, πώς αλλιώς να το εξηγήσουμε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο, δηλαδή το έχουμε ξανασυναντήσει. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης, ο πρώην Υπουργός Εργασίας για την υπόθεση αυτή. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί το θέμα το έθεσαν σε άρθρο τους και οι Financial Times, δηλαδή ασχοληθήκαν με την Ελλάδα.
Ναι, ασχολήθηκαν με την Ελλάδα και δεν ήταν μόνο η Ελλάδα, βέβαια. Υπήρχαν και άλλες χώρες που είχαν παρόμοια προβλήματα. Ωστόσο, σε εμάς το πρόβλημα αυτό εντοπίστηκε όταν ξεκινήσαμε την απογραφή το 2010. Μια απογραφή ολοκληρωμένη με αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων στις υπηρεσίες των ταμείων, έτσι ώστε να δούμε τελικά πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, αν λαμβάνουν συντάξεις κάποια άλλα πρόσωπα ενώ ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει. Όλα αυτά ξεκαθαρίστηκαν. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2010, με την ανακοίνωση του μέτρου, φάνηκε να υπάρχει μία μείωση της μηνιαίας δαπάνης των συντάξεων, κάποιων εκατομμυρίων. Τώρα, το αποτέλεσμα ήταν, από τη μία πλευρά, ναι, όντως υπήρχαν πάνω από 9.000 συνταξιούχοι οι οποίοι εφέρονται να έχουν ηλικία πάνω από 100, άνω των 100 ετών. Βέβαια, όλοι αυτοί δεν σημαίνει ότι έπαιρναν κάποιοι άλλοι παράνομες συντάξεις, γιατί υπήρχαν, διαπιστώθηκαν και λάθη στα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων.
Το αποκλείεται όπως να συνέβη και αυτό που λέτε?
Όχι, καθόλου δεν το αποκλείω. Το αντίθετο, πρέπει να σου πω, ναι, ότι εντοπίστηκαν και τέτοιες περιπτώσεις, όπου βέβαια δεν αφορούσε μόνο τους άνω των 100 ετών, αφορούσε και
άλλα άτομα τα οποία είχαν πεθάνει και έπαιρναν ενδεχομένως τα παιδιά τους ή κάποιοι άλλοι την σύνταξη αυτών των ανθρώπων, έτσι.
Ναι, κάποια συγγενικά πρόσωπα, όχι σύζυγοι, γιατί οι σύζυγοι δικαιούνται έτσι κι αλλιώς σύνταξη. Λοιπόν, ήταν συγγενικά πρόσωπα, μπορεί να ήταν παιδιά, μπορεί να ήταν άνθρωποι οι οποίοι φρόντιζαν ηλικιωμένους, ναι, και κράτησαν.
Κύριε Κουτρουμάνη, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει περίπτωση κάποιος άλλος να παίρνει τη σύνταξη ενός πεθαμένου σήμερα?
Είναι, θα έλεγα, πολύ σπάνιο πλέον, γιατί υπάρχει σύνδεση με τα ληξιαρχεία, διότι είναι αυστηρές οι ποινές για κάποιον ο οποίος έχει προβεί σε μια τέτοια παράνομη ενέργεια. Έχει περιοριστεί, αν και πιστεύω ότι μπορεί να έχει και εξαφανιστεί το φαινόμενο του συγκεκριμένου.
Ναι.
Δηλαδή, από την πρώτη του επόμενου μήνα διακόπτεται κατά κανόνα η σύνδεση.
Ακόμα και αν δεν δηλωθεί, δηλαδή αυτομάτως γίνεται αυτό?
Η σύνδεση με τα ληξιαρχεία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειδοποιούνται οι αρχές των ταμείων και προβαίνουν στην αυτόματα στην διακοπή.
Οπότε υπάρχει διασύνδεση. Γνωρίζουμε πόσοι είναι σήμερα οι πραγματικά αιωνόβιοι?
Δεν είναι πάνω από 3.200, νομίζω, είναι με την τελευταία απογραφή.
Που είναι πάνω από 100 ετών, έτσι?
Που είναι πάνω από 100 ετών, ναι.
Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γίνει στο κομμάτι της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όντως αυτοί που είναι οι δικαιούχοι λαμβάνουν και τη σύνταξή τους? Και όχι κάποιος,
ναι,
άλλος ενδεχομένως.
Χρειάζεται να γίνουν και αυτά τα βήματα ακόμη. Και αυτό που έχουν εφαρμόσει σε άλλες χώρες, και νομίζω ότι είναι θετικό, αν και υπήρχαν τότε αντιδράσεις μεγάλες εδώ, είναι αυτό που έχουν καθιερώσει άλλες χώρες, το πιστοποιητικό ζωής που λέμε. Δηλαδή, κάθε χρόνο υποβάλλεται μια δήλωση από τον δικαιούχο της σύνταξης. Βέβαια, σας είπα προηγουμένως ότι τα ληξιαρχεία έχουν λύσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Δεν έχουν διασυνδεθεί στο σύνολό τους. Είναι ελάχιστα κοινά που έχουν μείνει έξω, αλλά πάντως θα μπορούσε να γίνει ξανά μια τέτοια παρέμβαση μέτρο, ούτως ώστε να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν οι συντάξεις καταβάλλονται σε αυτούς που πράγματι τη δικαιούνται.
Ναι, ένα πιστοποιητικό ζωής, λέτε. Αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Ένα πιστοποιητικό ζωής, αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο
το δηλώνει ο συνταξιούχος. Το δηλώνει κάθε χρόνο ο συνταξιούχος αυτό?
Το ταμείο του, ναι. Και το έχουμε διαπιστώσει και από συνταξιούχους άλλων κρατών, οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα, οι οποίοι μας έχουν πολλές φορές προσκομίσει αυτή τη δήλωση για να δούμε με ποιο σύστημα εφαρμόζεται.
Στις άλλες χώρες, αν δεν κάνεις αυτή τη δήλωση, αν δεν κάνεις αυτό το αυτομάτως, έτσι?
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Κουτρουμάνη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης, ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, πρώην Υπουργός Εργασίας. Να πούμε καλημέρα στην Αρκαδία, στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμά του πριν από λίγο. Και κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στην τηλεόραση λίγο μετά τις 4 και φυσικά στο πρώτο πρόγραμμα αύριο λίγο μετά τις 10 από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Δεν ξέρω που μπερδεύτηκα κι ανάποδα όλα πάνε και πώς να βγω από όλο αυτό που έχω με ζηλωστήσει, που έχω με ζηλωστήσει. Βουτάω βαθιά στη σκέψη μου, μα πάλι δεν θυμάμαι τι έχω σκαρώσει στη ζωή και ξεχάσε να ζήσει, και ξεχάσε να ζήσει. Κρατήσω τίποτα από όσα με έχουν στύψει, μονάχα αυτά που με έκανα κάποτε να γελάσω, κάποτε να γελάσω. Θα διώξω πέρα μακριά το μαρασμό, τη θλίψη, πριν να μου φταίνε τα ρούχα μου, μα και πρωτού γεράσω, μα και πρωτού γεράσω. Να βγάλω από το μπρίκι, να βγάλω από το μπρίκι. Βρέθηκα πάλι στο μετρό, στη γνωριμή μου φρίκη, και λέω κάτσε δούλεψε, μέχρι να βγει το νίκη, μέχρι να βγει το νίκη.